Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Научниците од Квинсленд кои работат на едно од водечките кандидати за вакцина против COVID-19 во светот, велат дека најновите тестови, извршени на евроазискиот глодар хемстер, кој често се чува како домашно миленичи или се користи во лабораториски истражувања, покажуваат дека ефикасноста е над досегашните очекувања. Паралелни човечки испитувања за нивната вакцина исто така покажуваат дека е безбедна и може да се произведува масовно. Дознајте повеќе за напредокот во трката за вакцина против коронавирусот од прилогот на Стефан Амбруста за SBS News. Резултатите од ветувачката австралиска вакцина против COVID-19 тестирана на глодарот хемстер во Холандија, што току беа објавени. Задоволен е научникот и вонреден професор Кейт Чапел, кој помогна да се развие вакцината и кој вели дека не очекувале да го видат тоа ниво на заштита по само една доза.
It was a relief to see the results come in the way we had hoped. Some of the results were absolutely better than we expected. We weren't expecting to see that degree of protection after a single dose.
Глодарот хемстер, кој е забранет во Австралија како екзотичен штетник, се смета за подобар партнер за тестирање, отколку со употреба на примати. Водачот на истражувањето, професор Пол Јанг, објаснува дека виделе слично сценарио за болест кај овој глодар, поради која очекуваат и слични имунолошки реакции и сличен заштитен одговор кај луѓето.
So hamsters are hamsters, humans are humans. Because we've seen a similar disease scenario in the hamsters, where we're expecting that we will see similar immune responses and similar protective response in humans.
Новото испитување покаже дека вакцината, кога беше тестирана на хамстери, обезбеди заштита од репликација на вирусот, предизвика одговор на Т-клетки, го зајакна имунитетот и го намали воспалението на белите дробови после изложеност на вирусот. Оваа вест ја поздрави главниот медицински службеник во Австралија, Майкл Кид.
Yes, this is really, really good news, especially coming out of Australia. We have some of the top vaccine researchers in the world based in our country who are putting their efforts into finding the vaccine for COVID-19, and very encouraging to see these early results coming out from the trials being run by the University of Queensland.
Исто така има позитивни резултати од паралелни клинички испитувања на вакцината врз 120 волонтери од Queensland. Професорот Јанг ги очекува резултатите од пробниот процес до октомври.
They have been shown to be safe and well tolerated in all of the recipients of that vaccine. So we're really looking promisingly at a vaccine progressing as quickly as possible.
И покрај добрата вест од испитувањата, научниците од Универзитетот во Квинсленд велат дека нивниот целен датум за вакцина со регулаторно одобрување останува непроменет, засега кон средината на следната година. Но вонредниот професор Кейт Чапел вели дека со притисок да се најде вакцина, нивниот е веќе во производство со австралискиот производител CSL. Според него, оваа вакцина се произведува многу добро и е компатибилна со производство на десетици милиони до стотици милиони дози.
This vaccine is producing extremely well and is compatible with production of tens of millions to hundreds of millions of doses.
За да бидете во тек со најновите сознанија за коронавирусот на вашиот јазик, одете на sbs.com.au/coronavirus. За SBS News извести Стефан Амбруста. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.